Alert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνήσαμε, μπήκαμε, έχουμε ξυπνήσει πια. Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, με τον ομιλούντα Νότια Ανανιάδη. Εδώ είστε συντονισμένοι στην RT News Radio, σε 105,8 και σε όλη την Ελλάδα, με τους μέσω των κατατόπους αναμεταδοτών της ΕΡΤ. Να είμαστε μια ώρα μαζί, θα προσπαθήσουμε να δούμε την εβδομάδα που έρχεται, και λίγο τη βδομάδα που πέρασε. Αυτό είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, το εξηγούσαμε. Θα προσπαθούμε να κάνουμε κάθε Κυριακή, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν μονοθεματικές οι εκπομπές. Δεν θα μπούμε στην λογική που είχαν παλιότερα όσοι είχατε την τύχη να με ακούτε τα Σάββατο πρωί, λίγο απόλυτος, 5 λεπτά το ένα κόμμα, 4 το άλλο, 3 το παρακάτω. Θα προσπαθούμε να αναδεικνύουμε ένα θέμα και να μιλούμε με ανθρώπους που έχουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Θα ξεκινήσαμε με πολύ σε αυτούς ακούμε και το Message in a Bottle, γιατί εντάξει, σήμερα έχουμε 28 Σεπτεμβρίου, που φάγαμε το Σεπτέμβριο, αλλά όχι σαν σήμερα, αλλά σαν αύριο. 29 Σεπτεμβρίου, το μακρινό 1979, συνέβησαν δύο εξαιρετικά γεγονότα. Οι πωλήσεις του Stuart Cole, αν δεν κάνω λάθος, αν το προφέρω σωστά, που ήταν ο αρχηγός, με τον Gordon Stanley, δηλαδή το γνωστό μας Sting, και το βετεράνο Andy Summers, φτιάξαν τους πουλίς και ανέβηκαν με αυτό το τραγούδι στο νούμερο 1 των αγγλικών charts, που λένε και στο χωριό μου, του πίνακα επιτυχιών, σαν αύριο το 1979. Το άλλο θέμα, το άλλο γεγονός που έγινε το 1979 είναι ότι ο Μιλόν έχει και στην ντοκουμενταρισμένα, δηλαδή, το πρώτο του ένσημο. Λοιπόν, τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, η Κυριακή, εντάξει, δεν ήθελε να είναι κανείς μάντης για να το βρει, να το καταλάβει. Η εβδομάδα που πέρασε ήταν εβδομάδα Νέας Υόρκης. Αυτό αποτυπώνεται κιόλας και στις κυριακάτικες εφημερίδες, που οι περισσότερες προσπαθούν να προβάλλουν το τι έγινε αυτή τη εβδομάδα που πέρασε στην Αμερικάνικη Μεγαλούπολη και έδρα του ΟΗΕ, γιατί γενική συνέλευση του ΟΗΕ ήταν εκεί ο πρωθυπουργός και όλοι πολλοί, τέλος πάντων, ηγέτες από όλο τον κόσμο, το τι έγινε και το τι μας ξημερώνει, τι περιμένουμε. Τώρα, βέβαια, από την οπτική γωνία που βλέπει κάθε εφημερίδα τα όσα συνέβησαν και την τρέχουσα εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, ερμηνεύει και διαφορετικά κατά κάποιο τρόπο αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν στη Νέα Υόρκη. Γιατί έγιναν πράγματα και κάποια άλλα πράγματα που περιμέναμε δεν έγιναν. Γι' αυτό άλλωστε και κάποιοι θεωρούν ότι ήταν αποτυχημένοι, διαβάζω σε μια εφημερίδα, στο Βήμα της Κυριακής κάνει λόγο για ναυάγιο της Νέας Υόρκης, κάποιοι άλλοι είναι πιο συγκρατημένοι, καθημερινή για παράδειγμα λέει και σε κενό αέρος τα ελληνοτουρκικά, τι μας ξημερώνει δηλαδή, ακριβώς το τι μας ξημερώνει με τον Ερντογάν είναι και ο τίτλος από το πρώτο θέμα, καταλαβαίνετε δηλαδή, υπάρχει μια επιφυλακτικότητα βέβαια. Όπως σας προείπα, από την οπτική γωνία που βλέπει ο καθένας τα πράγματα, έχει την α ή τη δεύτερη οπτική. Κάποιοι λένε, δεν έγινε η συνάντηση με τον Ερντογάν, απέτυχε ο Μητσοτάκης. Κάποιοι άλλοι λένε, πάνε ακόμα ένα βήμα παραπέρα, είδατε, ο Ερντογάν συνάντησε τον Τραμπ. Εντάξει, είναι φοβερή επιτυχία του Ερντογάν. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες, μάλλον μια δεύτερη ματιά, μια πιο όρημη ανάλυση, μια πιο προσεκτική εξέταση των ίδιων των γεγονότων και λένε, ωραία, και τι κέρδισε ο Ερντογάν που συνάντησε τον Τραμπ. Ακόμα και οι ελάχιστες, όσες υπάρχουν πια εφημερίδες που ασκούν μια στοιχειώδη κριτική στην Τουρκία, κάνουν λόγο για ένα πολύ ακριβό εισιτήριο για αυτή τη συνάντηση, ή λένε ότι συναντήθηκαν, καλό είναι αυτό, είναι γνωστό τη σπάση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενθουσιάζεται με τους αυταρχικούς ηγέτες και ο Ερντογάν είναι ένας εξ αυτών. Ωραία, τον είδε, είναι επιτυχία επικοινωνιακή του Τούρκου Προέδρου, αναφεσβήτητα, αλλά τι πήρε της ουσίας, τίποτα. Η εν πάση περιπτώσει, όπως ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επιστρέφοντας με το προεδρικό αεροπλάνο, ότι αυτά τα πράγματα, όταν ρωτήθηκε για το F-36, F-35, αυτά τα πράγματα δεν λύνονται με μια συνάντηση. Ούψ. Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είχε ένα photo opportunity, όπως επίσης λένε στο χωριό μου, με τον Αμερικάνο πρόεδρο και τη σύζυγό του, και ο ίδιος συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μέχρι εκεί, συναντήθηκε με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Lockheed που κατασκευάζει τα F-35. Έχει ήδη μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 που συζητάει και αγοράς καινούριων, που συζητάει και ζητάει ακόμα η γείτονα, η Τουρκία. Είπαμε, είναι ανάλογα πώς το βλέπεις, και αν βλέπεις μισοάδιο ή μισογεμάτο ένα νερό που ούτε χύθηκε εντελώς, ούτε πλήρως γεμάτο είναι, ούτε ξέχυλο. Λοιπόν, είπαμε Κυριακή μεσημέρι, έχουμε ακόμα 28 Σεπτεμβρίου, έχουμε ακόμα μέχρι τις 7 και 13 πρώτα λεπτά τον ήλιο, τότε θα γίνει η δύση, αν σας ενδιαφέρει. Χρόνια πολλά στο Βαρούχ, στον Χάριτονα και στη Χαριτό Βαρούχ, αυτή γιορτάζουμε πάντως σήμερα. Και ο Χάριτον είναι και τόσο συνηθισμένη. Χρόνια πολλά. Έχουμε βέβαια, εντάξει, μια σπουδαία είδηση, μια ευχάριστη είδηση, μια είδηση που μας γέμισε όλους χαρά από τη μακρινή Σαγκάη. Το ακούσατε και στις ειδήσεις, το ακούσατε και προηγουμένως. Ο Ντούσκος κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στην Σαγκάη. Και πώς θα φέρνει η ημέρα, είναι σαν και σήμερα, που πριν 25 ολόκληρα χρόνια ήταν ένας άλλος λευκοσύφουνας, όπως το λέγαμε, ο Κώστας Κεντέρης, που κέρδισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο για άντρες μετά τον τσικλητήρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τότε ήταν στο Σίδνεϊ το 2000. Περάσαν κιόλας 25 χρόνια, 1/4 του αιώνα. Περνάνε τα χρόνια πολύ γρήγορα, γιατί μου το θύμισε το πολύ καλό σανσήμερα.gr ότι σαν σήμερα πριν 12 χρόνια τέτοια ώρα, όχι αρκετά νωρίτερα, ξημερώματα, με είχε πάρει η συνάδελφος Μαρία Γεωργίου στο τότε πρώτο, ή μάλλον ήταν το μεσοδιάστημα, είχε κλείσει στη δημόσια τηλεόραση, ήμασταν στο ραδιόφωνο, με ξύπνησε και μου λέει, έλα, μαζέψαν τη Χρυσή Αυγή, έκτακτη εκπομπή. Την κάλαμε με τον Αλφόνσο Βιταλτικάνη. Αλφόνσος, καλημέρα του. και έκτοτε μείναμε καμιά δεκαετία χρόνια στο Σάββατο πρωινό μετά από εκείνη την, με αφορμή μάλλον εκείνη την έκτακτη εκπομπή. Πέρασαν 12 χρόνια από τότε. Δεν είπαμε, δεν θυμήσαμε, Earth News Radio σε 105,8, Earth News Radio στο Viper, μπορείτε να μας βρείτε, ακριβώς, Earth News Radio. Οπότε να υπάρχει έτσι και μια διάδραση κατά κάποιον τρόπο αυτή την ώρα που θα είμαστε εδώ. Και τι θα μιλήσουμε, γιατί θα μιλήσουμε, τι θα συζητήσουμε λοιπόν, ποιο είναι αυτό το περίφημο θέμα. Κάτσα και σκέφτηκα ότι μπορεί να παράγουμε περισσότερα κόμματα από ότι, μάλλον παράγουμε, από ότι μπορούμε να καταναλώσουμε. Θα μπορούσα να βάλω σαν τίτλο, έτσι αυθαιρέτως, της εκπομπής το ερώτημα αν έχουμε πολιτικό πληθωρισμό. Πολιτικός πληθωρισμός στην Ελλάδα. Είναι απλό, το σκέφτεται κανείς. Αν το μετρήσουμε, 9 κόμματα είναι στη Βουλή. 3 κόμματα είναι στο μπαίνω δεν μπαίνω με βάση και τις έρευνες ή μπαίνουν. Και άλλα 3 κόμματα προσωποπαγή θα έλεγε κανείς. Δηλαδή δεν τα ξέρουμε ούτε πώς λέγονται, αλλά ξέρουμε ότι ψήνονται οπωσδήποτε το κόμμα που φέρεται να δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα που πιθανολογείται ότι θέλει να δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς και πιθανόν ενδεχομένως, αυτό φαίνεται στην ατμόσφαιρα, ας μίζεται κανείς στην ατμόσφαιρα, το κόμμα των Ντεμπών, το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. 9 και 3, 12 και 3, 15 δεν λέω ότι όλα θα μπουν, αλλά οπωσδήποτε είναι μια συνθήκη περίεργη. Γι' αυτά θα μιλήσουμε, θα ψάξουμε να βρούμε τον πολιτικό αναλυτή Γιώργο Σεφερτζή, ο οποίος βρίσκεται στο Παρίσι και θα τον υποδεχτούμε με ένα ξεχωριστό τραγούδι παριζιάνικο. Και αργότερα θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο πολιτικό συντάκτη Ανδρέα Παπαδόπουλο για αυτό. Για το αν έχουμε πολιτικό πληθωρισμό και τι βγάζει όλη αυτή η ιστορία. Je me donne à qui me plaît, ça n'est jamais le même, mais quoi que celui qui n'a jamais bavé. Me jette le premier pavé. Je n'avais qu'un unique amour. Celui-là m'a joué un sale tour. Je ne m'en porte pas plus bête. Fini Roméo et Juliette. À tout je leur file un rencard. Là-bas l'ombre du hangar. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή στο Παρίσι ευρισκόμενο. Καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα.
Μου επιτρέψει τον ελληνικό μετά από τόσα χρόνια γνωριμίας και
φιλίας.
Ο γνωστός. Σωστά. Το έλεγε και ο Κώστας Μητσοτάκης, ο Μαγκαρίτης πρώην πρωθυπουργός. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.
Ακριβώς.
Σε υποδεχθήκαμε με Μπριζίτ Μπαρτό γιατί έχει τα γενέθλιά της. Γεννήθηκε σαν σήμερα στο Παρίσι, όπου βρίσκεσαι το 1934. Κάτσε να βάλουμε μια παρισιάνικη σαν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο Παναμάτορ και ο Θεροποιός χρόνος δεν κάνει εξαιρέσεις. Γιώργο, σε κάλεσα, όπως σε έχω ενημερώσει, όπως είπα και εισαγωγικά, για να δούμε αν όντως παράγουμε περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε ως πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Έλεγα 9 κόμματα έχουμε στη Βουλή, άλλα 3 είναι στο όριο και 2 με 3 συζητείτε ότι μπορεί να φτιαχτούν και να παίξουν και αυτά ένα ρόλο στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές.
Ναι, πράγμα το οποίο θα έλεγα ότι δεν είναι πρωτοφανές στην ελληνική πολιτική ιστορία και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να θυμόμαστε κυρίως όταν κάνουμε την ανάλυση του φαινομένου. Περάσαμε την δεκαετία του 50 με κονιορτοποίηση του συστήματος του πολιτικού μετά τον εμφύλιο πόλεμο και ανάδειξη μια σειράς πολιτικών προτεραιοτήτων, όχι της ίδιας εμβέλειας, αλλά που πάντως κατά κάποιο τρόπο έκαναν πιο πολύπλοκο το πολιτικό παιχνίδι. Μέχρι να εμφανιστεί η περίοδος της μεταπολίτευσης και της ανόδου και των οικονομικών τάσεων, αλλά κυρίως των μεσοστρωμάτων, που άλλαξαν βεβαίως τις συνθήκες μέσα στην οποία διαμορφώθηκε ο δικοματισμός της μεταπολίτευσης.
Ναι, Γιώργο, αλλά είδες, συγγνώμη στο διακόπτω, αλλά γύρισες, μιλάμε πάντα με τον Γιώργο Σεφερτζή, πολιτικό αναλυτή, γύρισες στη δεκαετία του 50-70 χρόνια σχεδόν πίσω για να βρούμε μια αντίστοιχη συνθήκη στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας.
Ναι, διότι έτσι κινείται, συγγνώμη, το κοινωνικό και πολιτικό εκκρεμές στην μακρά διάρκεια της ιστορίας. Δεν κινείται ούτε από εβδομάδα σε εβδομάδα, ούτε από χρονιά σε χρονιά, ούτε με διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης που θεωρούμε ορόσημο πολιτικών εξελίξεων. Εξελίσσονται στο βάθος χρόνου και σε συνάντηση με διαφόρων άλλων ειδών εξελίξεις, κυρίως οικονομικές και πλέον γεωπολιτικές. Αυτό γιατί το λέω, Νότι. Το λέω διότι πολλές φορές παρατηρώ ότι η συζήτηση περί κατακαιρματισμού του πολιτικού συστήματος γίνεται με έναν τρόπο ανιστόρητο. Κατά κάποιο τρόπο, πράγμα το οποίο θολώνει την εικόνα που πρέπει να έχουμε για την εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων. Το δεύτερο είναι ότι εκείνο που δεν κάνουμε είναι ότι δεν συνδυάζουμε αυτό το φαινόμενο του πολιτικερματισμού των πολιτικών κομμάτων με το φαινόμενο της διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Εδώ το πρόβλημα πια στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, είναι αυτός ο συνδυασμός που προκύπτει από τον ταυτόχρονο κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος και την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Μάλιστα. Το οποίο αυτό το περί κοινωνικών ανισοτήτων, εγώ παιδί μου και μεγάλωσα και το ακούω συνέχεια. Τουλάχιστον μια ορισμένη αριστερά από τις πολλές εκδοχές της, σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης, αν θυμάμαι καλά, το έθετε ως στόχο, δηλαδή να αρθούν αυτές ή να αμβληθούν, να μειωθούν αυτές οι ανισότητες. Άρα πάλι μιλάμε για κάτι το οποίο υπήρχε. Τόσα πολλά κόμματα λόγω αυτών των ανισοτήτων, μου φαίνεται περίεργο.
Όχι, τα τόσο πολλά κόμματα είναι λόγω δύο άλλων φαινομένων. Της κατάρρευσης των παλιών ιδεολογικών αφηγημάτων που έκαναν την διαφορά, τη διαίρεση μεταξύ δεξιάς και αριστεράς να χάσει σε μεγάλο βαθμό το νόημά της. Και το δεύτερο είναι ότι στη θέση των ιδεών υπήρξε πια αναβάθμιση του ρόλου των προσωπικότητων. Και εκείνο το οποίο έχει συντελέσει στον κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος είναι ακριβώς η εμφάνιση προσωπικότητων αυξημένων φιλοδοξιών, αλλά όχι των ίδιων δυνατοτήτων όπως ήταν παλιότερα τα ηγετικά πρότυπα της εποχής της μεταπολίτευσης. Το γεγονός λοιπόν ότι αναπτύσσονται περίπου δυναμικές του τύπου «γιατί αυτός και όχι εγώ», «γιατί αυτός να κάνει κόμμα και να μην κάνω κι εγώ ένα», έχει συντελέσει στην εμφάνιση αυτού του φαινομένου του πολυκερματισμού. Δεν είναι μόνο οι κοινωνικές ανισότητες συμβάλλουν στο να μην υπάρχει, να απορριθμίζεται η σχέση του κοινωνικού πληθυσμού με τα πολιτικά του κόμματα.
Ναι, εδώ μου δίνεις τη δυνατότητα, την ευκαιρία να παρατηρήσω ότι αυτό που επίσης υπάρχει σαν συνθήκη στην Ελλάδα αρκετά χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια, οπωσδήποτε από τις, πριν από το 23, τα τελευταία τρία χρόνια τουλάχιστον, τουλάχιστον και με βάση τις έρευνες, είναι ότι ένα κόμμα, ένας ηγέτης ενός κόμματος απολαμβάνει μια σχετικής έως μεγάλης αποδοχής την ώρα που οι άλλοι δεν μπορούν να τον ανταγωνιστούν, ναι, και να τον αμφισβητήσουν. Αυτό που λέμε κυριαρχία Μητσοτάκη. Η εμφάνιση, η πιθανολογούμενη εμφάνιση, εν πάση περιπτώσει, του κόμματος Τσίπρα ή του κόμματος Σαμαρά και η συζήτηση, δεν ξέρουμε, η ίδια δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της, ενός κόμματος της κυρίας Καριστιανού έρχεται ως ανάγκη αμφισβήτησης, ως ένας τρόπος να αμφισβητηθεί αυτή η κυριαρχία.
Έρχεται ως ένας τρόπος να πληρωθεί το κενό που έχει δημιουργήσει αυτό το 1,5 πολιτικό σύστημα, δηλαδή οι ισορροπίες του 1,5 κόμματος, που λέγαμε, του κολογού δικοματισμού, να το πούμε διαφορετικά.
Ναι, ένα μεγάλο κόμμα και αυτό, ένα δεύτερο μικρότερο, ναι.
Ναι, διότι έχουμε ταυτόχρονα την κάμψη της πολιτικής και εκλογικής επιρροής του Μητσοτάκη, χωρίς να έχουμε αντιστοίχως αυτόματη ανάδειξη ανταγωνιστικών προσωπικότητων στον χώρο της αντιπολίτευσης. Ναι. Εκεί λοιπόν δημιουργείται ένα κενό, το οποίο προφανώς προκαλείται την εξής δυναμική. Είναι η δυναμική που δημιουργείται όταν έχεις μία πολιτική ζήτηση που δεν ικανοποιείται από τις υφιστάμενες πολιτικές προσφορές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αυξάνει τη δυνητικότητα του πολιτικού αλλά και του πολιτικού συστήματος αλλά και της κοινωνίας των πολιτών.
Ναι. Εντάξει, μάντης δεν είσαι, δεν είμαστε, αλλά πώς θα έβλεπες ότι θα μπορούσε να κινηθεί, να τα πάρουμε ένα ακόμα Τσίπρα για παράδειγμα. Με δεδομένο μάλιστα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ως ηγέτης και πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης έχει ιτηθεί προσωπικά το κόμμα του και ο ίδιος κατά επανάληψη από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Το πρόβλημα με τον Τσίπρα δεν είναι ότι έχει ιτηθεί τρεις από τον Μητσοτάκη και αυτό δυσκολεύει την εμφάνισή του ως πράγματι ανταγωνιστικής δύναμης στο πολιτικό σύστημα. Το πρόβλημα με τον Τσίπρα είναι ότι ακόμα ύστερα από τόσα χρόνια που έχει πλέον εγκαταλείψει την κυβέρνηση, δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του. Και δεν έχει κάνει και την αυτοκριτική της περίοδου. Εξακολουθεί να κινείται με το ανακλαστικό της ωραιοποίησης και του αμυντικού τύπου υπεράσπισης της ιστορικής του διαδρομής, με έναν τρόπο όμως που δεν δίνει στον κόσμο να καταλάβει ότι ο ίδιος έχει αντιληφθεί τους λόγους για τους οποίους έχει προκληθεί τόσο μεγάλη δυσαρέσκεια και σχεδόν απαξίωση και στο πρόσωπό του εξαιτίας των αναμνήσεων που άφησε η διακυβέρνησή του των 5 ετών 75-19.
Μάλιστα. Από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, αν κάνει τελικά ακόμα, πώς θα έβλεπες ότι θα... Καλά, θα έκοβε από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και ίσως ενδεχομένως να ήταν και ο καταλύτης η παρουσία του ημί για την διεκδίκηση της αυτοδυναμίας, έτσι κι αλλιώς είναι μακριά από αυτό το όριο ακόμα η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, ότι κοίταξα να δεις, για τον Αντώνη Σαμαρά τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά με την εξής έννοια, ότι υπάρχει ένα πραγματικό κενό στο δεξί φάσμα του πολιτικού συστήματος, στην ας την πούμε υπερσυντηρητική, στο χώρο της υπερσυντηρητικής δεξιάς, χωρίς αυτός ο χώρος να καλύπτεται μέχρι τώρα στα πλαίσια της κρίσης αντιπροσώπευσης, που ούτως ή άλλως είναι ένα γενικότερο φαινόμενο, δεν καλύπτεται από τα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι εξ όσων κινούνται στο χώρο της ας πούμε άκρας δεξιάς, είναι ο κύριος Βελόπουλος εκείνος ο οποίος ξεχωρίζει, ακριβώς διότι έχει εντονότερα ηγετικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τους υπόλοιπους που κινούνται στον ίδιο χώρο.
Και άρα η επανεμφάνιση ως
Σαμαρά, λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Δεδομένου ότι ακριβώς εκκρεμεί, είναι ένας χώρος υπαρκτός αλλά ορφανός. Και μια προσωπικότητα σαν εκείνη του Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε πράγματι να εμφανιστεί με δυνατότητες να υπερκαλύψει τις αναζητήσεις αυτού του χώρου.
Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, συζητείται έντονα, δεν ξέρω πόση βάση έχει, ότι θα μπορούσε η κυρία Καριστιανού, εκφράζοντας την συμπάθεια σε συνδυασμό με οργή για την τραγωδία των Ντεμπών, να έρθει να αμφισβητήσει, βέβαια, αν κάνει κόμμα θα δεχθεί επιθέσεις άλλου τύπου και σκληρή κριτική και θα κληθεί να μιλήσει και για συγκεκριμένα θέματα. Δεν είναι μόνο τα Τέμπη, δεν μπορεί ένα κόμμα που διεκδικεί την ψήφια του λαού να μείνει στο συνέστημα, αλλά από εκεί και έπειτα η κυρία Καριστιανού κάνει, τη μετρούν, το γνωρίζω πιθανότατα, είμαι βέβαιος δηλαδή, το γνωρίζεις και εσύ, δημοσκόποι, κάνει ένα γκέλ, ένα σημαντικό γκέλ στην ελληνική κοινωνία, ένα γκέλ όπως λέμε έτσι.
Οτιδήποτε καινούριο νότιμου κάνει γκέλ στην ελληνική κοινωνία, ακριβώς επειδή είναι μια κοινωνία η οποία αισθάνεται την έλλειψη εκπροσώπησης πολιτικής ικανής να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της. το είδαμε το φαινόμενο αυτό να παρουσιάζεται με τον Κασελάκη όταν πρώτα εμφανίστηκε και αγκαλιάστηκε ακριβώς από μια κοινή γνώμη η οποία αντιμονούσε να δει κάτι καινούριο να ξαναγεννιέται στην πολιτική ζωή. Το είδαμε συνεχεία να γίνεται με την κυρία Κωνσταντοπούλου, που ακριβώς επειδή είχε την ικανότητα να αξιοποιήσει και το κλίμα που δημιουργήθηκε μετά το τραγικό δυστύχημα των Δεμπών, είχαμε μια κυριολεκτικά εντυπωσιακή εκτείναξη των δημοσκοπικών ποσοστών. Ξαναεμφανίζεται ως πλάσμα πια, όχι ως πραγματικότητα, διότι δεν είναι ακόμα πραγματικό μέρος του πολιτικού συστήματος, το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού. Όλα αυτά τι υποδηλώνουν? Υποδηλώνουν ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως, την ύπαρξη ενός κενού μέσα στο οποίο κινείται η κοινή γνώμη, αναζητώντας το καινούριο που θα δημιουργήσει ότι κάτι διαφορετικό μπορεί να γίνει στο μέλλον σε σύγκριση με το παρελθόν.
Μάλιστα. Ο Γιώργος Εφερτζής, χαιρετισμού στο Παρίσι. Βροχερό είναι το η γαλλική πρωτεύουσα.
Περάσαμε ένα κύμα ψύχους τις περασμένες μέρες, αλλά τώρα έχουμε επανέλθει στις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες με καταπληκτικές διακάδες.
Μπορώ να αποκαλύψω ότι έχεις γραφείο και στην Γαλλία και στο Παρίσι και κινείσαι μεταξύ Αθηνών ή και Πειραιώς όπου μένεις και Παρισίων. Δεν ξέρω αν το γραφείο σου είναι κοντά στην Πάμπλης εκεί στη Σαν Ζελιζέ, κατεβαίνοντας από την αψίδα του Τριάνων.
Το rebranding.
Ναι, η Publishers έχει μία σχέση, τουλάχιστον είχε πριν από κάνα δύο χρόνια, με το rebranding
Cyprus. Έκανε την προετοιμασία της. Καλά, έχει μία πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολιτικής επικοινωνίας η Publishers, δεν υπάρχει αμφιβολία.
Publishers,
αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι σε θέση να καταλάβουν τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής ζωής.
Μπορεί να σε πάρουν κανένα τηλέφωνο που ξέρεις.
Ναι,
ξέρεις καλύτερα την Ελλάδα, αυτή είναι αλήθεια. Γιώργος Εφερτζής, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και όταν τον άλλο μήνα με τον Γαλλό έρθεις εδώ, κερνάμε και καφέ.
Πολύ ευχαρίστω.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε πάντοτε, Ernt News Radio 105,8, Ernt News Radio 105,8, το παλιό πρώτο δηλαδή, απλώς αλλάξαμε ονομασία και σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο σε 105,8 στην Αθήνα. Η Αθηνά Σαλούστρου και η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή, ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων, παράληψή μου δεν τους ανέφερα. Ο Μιλών είναι ο Νότης Ανανιάδης. Στο Viber μπορείτε να μας βρείτε, Ernt News Radio, και να στείλετε το μήνυμά σας. Την κακία σας, τα πάντα δεχόμαστε, σχόλια, παρατηρήσεις, κριτικές. Ας αποφύγουμε μηνύσεις και αγωγές. Στο πρώτο μέρος μιλάγαμε με τον Γιώργο Σεφερτζή, τον βρήκαμε στην Γαλλία, στο Παρίσι, όπου έχει άλλωστε το ένα από τα δύο του γραφεία, γνωστός σύμβουλος επικοινωνίας, πολιτικός αναλυτής. Στο δεύτερο μέρος το είχαμε προαναγγείλει και τον έχουμε, τον καλημερίζουμε. Για το ίδιο θέμα, για το αν έχουμε πολιτικό πληθωρισμό με τόσα κόμματα, 9 στη Βουλή, 3 γύρω από το 3% σύμφωνα με τις όλες σχεδόν τις έρευνες, και άλλα 3 υποδημιουργία, πιθανόν 3. Είναι λοιπόν ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, συνάδελφος πολιτικός συντάκτης, ευρωπολιτικά και όχι μόνο. Καλημέρα για το Mega News και από αλλού. Ανδρέα, καλημέρα.
Καλημέρα, Νότι μου. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σου. Είσαι πάντοτε κοντά μας, ευχαριστούμε. Τα φώτα σου, την άποψή σου, το σχόλιο σου, δηλαδή τελικά ο Γιώργος Σεφερτζής έψαξε να βρει μια ανάλογη συνθήκη στην ελληνική πολιτική σκηνή με τόσα πολλά κόμματα να είναι παρόντα και 3 ακόμα να ετοιμάζονται, έως 3, γύρισε 70 χρόνια πίσω,
στην
δεκαετία του 50 και στην εικονιορτοποίηση, όπως χαρακτήρισε, που υπήρχε τότε. Είναι όπως και να κάνουμε κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, δεν είναι?
Ναι, δίκιο έχεις. Έχει απλωθεί πάρα πολύ πολιτικός τραχανάς, και σκέψου ότι ενδεχομένως η χώρα μας να παράγει περισσότερα κόμματα από όσα μπορεί να καταναλώσει, για να παραφράσω το Μαζάουρ που έλεγε για τα Βαλκάνια, για την πολιτική που παράγουν.
Αυτό ακριβώς είπα στην αρχή, στην εισαγωγή. Ναι. Ακριβώς αυτή τη φράση.
Γιατί έχουμε τα υπάρχοντα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά, έχουμε 3 υποκειοφορία και μάλιστα όχι από τυχαία πρόσωπα. Τα 2 από πρώην πρωθυπουργούς, δηλαδή 2 κατά γενική ομολογία πολύ ισχυρά πρόσωπα, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα, που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο την προηγούμενη δεκαετία. Και υπάρχει η πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα, να το πούμε έτσι σχηματικά, κόμμα των τεμπών. Παρότι σήμερα η κυρία Καριστιανού, σε συνομιλία που έχει με τη συνάδελφο την Εκταρία Σταμούλη στην Κυριακάτικη Καθημερινή, λέει ότι αν γίνει ένα τέτοιο κόμμα θα το παρακολουθήσει με ενδιαφέρον, αλλά τουλάχιστον δεν φαίνεται να είναι στις προθέσεις της. Αυτό λέει χαρακτηριστικά στη συνάδελφο, να προχωρήσει η ίδια.
Δεν είναι. Και αυτή είναι μια πολύ πολιτική, όπως καταλαβαίνεις καλύτερα από μένα, απάντηση. Δεν είναι στις προθέσεις μου, δεν το αποκλείω, το αφήνω ανοιχτό.
Ο τίτλος είναι «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ». Αυτός είναι ο τίτλος που έχουν βάλει οι συνάδελφοι στην Ιταλία εφημερίδα. Τώρα, μετριέται στις δημοσκοπήσεις, έτσι. Υπάρχει,
Φυστά.
Βέβαια, δεν είναι εύκολο απ' την άλλη, δηλαδή, γιατί όποιον ρωτάει μπορεί να το λέει θετικά, αλλά σκεπτόμενος τον δράμα των συγγενών, όχι σκεπτόμενος, επειδή μου είναι ένα τέτοιο κόμμα και τι χαρακτηριστικά θα έχει. Ενδεχομένως να είναι απόρρια του συναισθηματισμού που γεννάται πάντα όταν έρχεται στη σκέψη οποιοδήποτε το θέμα του δυστυχήματος.
Αν εμφανιστεί ένα τέτοιο κόμμα, θα υπάρξει λογικά, φαντάζομαι, και μία ανακατανομή δυνάμεων σε σχέση τουλάχιστον με αυτές που καταγράφονται κοινοβουλευτικά κόμματα, δηλαδή μιλάω για την πλεύση ελευθερίας της κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία μάλιστα ήταν και δικηγόρος της, τώρα δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση από ό,τι έχουμε μάθει.
Πρέπει να έχουν κοπεί ήδη. Γιατί αν η κυρία Καριστιανού.
Ναι, γιατί αν η κυρία Καριστιανού δεν μπει στην πολιτική, αλλά όχι με το κόμμα της κ. Κωνσταντοπούλου, με κάτι άλλο και δικό της. Αυτό διαβάζω και εγώ στην συνέλευσή της και γενικώς στις δηλώσεις της. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου θα είναι η χαμένη αυτής της εξέλιξης, έτσι.
Και άλλα κόμματα που κινούνται σε αυτό στο φάσμα του αντισυστημισμού, όπως μπορεί να είναι το κόμμα του κ. Βελόπουλου, το κόμμα του κ. Βαρουφάκη, που έχει μια αξιοσημείωτη άνοδο. Δηλαδή, φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις, αν γινόταν σήμερα εκλογές, να είχε πιθανότητες εισόδου να περάσει το κατώφλι.
Τα 3 κόμματα δεν τα ανέφερα, παράληψή μου. Τα 3 κόμματα που είναι φαίνονται να είναι στο όριο είναι του κ. Βαρουφάκη, είναι η Φωνή Λογικής της κ. Λατινοπούλου και σύμφωνα με κάποιες έρευνες φαίνεται να έχει.
Κ. Κασελάκη.
το κόμμα του κ. Κασελάκη. Ακόμα και η Νέα Αριστερά σε κάποιες μικρότερες, σε μικρότερο επίπεδο, φαίνεται να δείχνει σημάδια ζωής, κάποιες έρευνες τουλάχιστον.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουν απλωθεί πάρα πολύ ψήφοι. Δηλαδή, είναι σαν να είσαι σε ένα σούπερ μάρκετ που έχει να ψωνίσει τα πάντα. Κόμματα όλων των ειδών, κόμματα ευκαιρία, κόμματα συναισθήματο, κόμματα που έχουν σχέση με την Εκκλησία, κόμματα που επενδύουν στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, έχει λίγο απ' όλα. Ναι. Γι' αυτό και με ξέρει την Δημοκρατία που και αυτή είναι στα χαμηλά τη, αλλά δεν πάβει να είναι το πιο ισχυρό κόμμα. Όλοι οι υπόλοιποι, με δεύτερο το Πασόκ, κινούνται στην κοινότητα λίγο πάνω από το 10, εκεί είναι το Πασόκ το 12-13 κόμματα, κοντά στο όριο του 10.
Να συνδυάσουμε ανάλυση και λίγο ρεπορτάζ, κλέβοντας από την γνώση σου, από το ρεπορτάζ σου. Ο κύριος Σαμαράς, αφήνω τελευταίο επίτηδες στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Σαμαράς θα κάνει το.
Νομίζω ότι είναι το πιο σίγουρο από όλα τα κόμματα. Το πιο σίγουρο, δηλαδή, από συζήτηση που κάνουμε για να γίνει, είναι του κυρίου Σαμαρά. Οι διαρροές που υπάρχουν είναι ότι τέλος πάντων μπαίνει το πόδι στο καζάκι για να τρέξει η διεργασία για το κόμμα. Είναι και το πιο εύκολο. Με ποια έννοια? Πρώτον, ότι υπάρχει η στελεχική μαγιά της πολιτικής άνοιξης. Δεύτερον, ότι ο πήχης δεν είναι ψηλά, δηλαδή δεν θέλει να κάνει ένα κόμμα ο κ. Σαμαράς για να ξαναπροταγωνιστήσει, να γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός. Θέλει ένα κόμμα που έχει πολύ έντονο το γυνάτι, δηλαδή να μην είναι ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός την επόμενη μέρα. Αυτός είναι ο στόχος του κ. Σαμαρά με βάση και όλους τους συνομιλητές του. Δεν το κρύβει. Δηλαδή είναι κόμμα με το γυνάτι, με το αρνητικό συνέστημα για τον πρωθυπουργό.
Ο χρόνος, η απόσταση μάλλον, από την προηγούμενη κίνηση του κ. Σαμαρά είναι ένα πλεονέκτημα για αυτόν. Δηλαδή, πόσοι θυμούνται τώρα ότι πριν 32 πολιτική χρόνια άνοιξη. Είχε ρίξει με την πολιτική άνοιξη έναν πρωθυπουργό Μητσοτάκη, τον Κώστα Μητσοτάκη. Αν επαναληφθεί αυτό, ακόμα και αν δεν πέσει η κυβέρνηση, αλλά η κάθοδός του στην πολιτική εμποδίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξαναείναι, να είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία και να ξαναείναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Εντάξει, η επανάληψη δεν νομίζω ότι είναι υπέρ του κυρίου Σαμαρά.
Υπέρ του είναι
η απόσταση, η χρονική απόσταση από τα δύο
γεγονότα. Γι' αυτό εκτελέστηκα και την ηλικία. Τότε ήταν ένας πολύ φέρελπης πολιτικός. Πολλοί λένε ότι αν δεν είχε κάνει τότε την κίνηση πολιτικής άνοιξης, μπορεί να ήταν αυτός ο διάδοχος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993 ή δεν ξέρω εγώ πότε, όταν θα ανοίγει θέμα ηγεσίας. Τότε ήταν άλλες οι προοπτικές. Βέβαια έγινε με αρκετά χρόνια μετά, έγινε το 2009 και το 2012 πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι της ιστορίας. Ο ίδιος πάντως φαίνεται να είναι έτοιμος για αυτή τη διαδικασία. Έχει ανοίξει διάβλους με την πλευρά του Κώστα Καραμαλή και επίσης η διαρροή που υπάρχει, επειδή είπε στο θέμα της πτώσης της κυβέρνησης, ότι δεν θα πάρει εν ενεργεία βουλευτές. Αν θέλει κάποιος βουλευτής
δεν θα επαναλάβει το προηγούμενο του 1993. Ναι.
Μπράβο, με ακριβώς. Τον Τσιμπηλίδη και τα άλλα παιδιά τότε τα καλά. Όποιος θέλει θα παραδίδει την έδρα και θα πηγαίνει στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά όταν αυτό γίνει. Αυτές είναι οι διαρροές που γίνονται από τους στενούς του συνεργάτες.
Και πάμε τώρα στον άλλο πρώην πρωθυπουργό που πρωταγωνιστεί το όνομά του στα σενάρια δημιουργίας κόμματος, τον Αλέξη Τσίπρα δηλαδή. Ο οποίος είναι βουλευτής, είπε ότι μου λείπει ενεργός πολιτική και είναι βουλευτής. Και μάλιστα είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρειά μου.
Αλλά,
σε Αλφαπηρία κινήσεων. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι ενεργός βουλευτής. Πώς του λείπει ενεργός πολιτική, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Εντάξει, με την έννοια ότι ένας πρώην πρωθυπουργός, περισσότερο οι παρεμβάσεις του είναι από τα πάνω, είναι για τα μεγάλα. Δεν θα τον δεις στις γειτονιές, δεν θα τον δεις στις λαϊκές, δεν θα τον δεις στο καφενείο. Είναι λίγο πάντα οι πρώην πρωθυπουργοί κάνουν λίγο αφήξη.
Όχι, να σου πω λίγο κουτσομπολιό ΣΥΡΙΖΑ. Στο καφενείο, δηλαδή εκεί ακριβώς που είχε την τελευταία του, πριν από την κεντρική στην Αθήνα, ομιλία στον Πειραιά, σε αυτό ακριβώς κεντρικό καφέ, σε κεντρική πλατεία της πόλης, στη δεύτερη κεντρικότερη, σε αυτό το καφενείο το προηγούμενο Σάββατο έπιναν καφέ ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης. Και μάλιστα όταν ρώτησα τον έναν από τους δύο, αυτό είναι κρυφό, μου λένε καλά, χαζός είσαι, τι κρυφό. Ήρθαμε να μας δούμε.
Είναι δίδυμο τους ή άλλως και δεν ξέρω αν είναι και τρίδυμο μαζί με τον κύριο Φάμελο για να αντιμετωπίσουν την έλευση Τσίπρα, αλλά αυτό είναι για τα ισοκομματικά.
Ναι, είπαμε, παραπολιτικό είναι αυτό.
Ναι. Πάμε τώρα στον κύριο Τσίπρα. Του κύριου Τσίπρα είναι πιο δύσκολο. Με την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να κάνει ένα κόμμα του 5% ή του 10%. υπήρχε τέτοιο κόμμα και μάλιστα το είχε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή άφησε το ΣΥΡΙΖΑ στο 17-18%. Οι πληροφορίες από τους νομιμητές του λέγουν ότι αν κάνει κάτι, θέλει να είναι κάτι μεγάλο. Να συμβάλλει να είναι ο ίδιος ο μπροστάρης για να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν είναι ο στόχος δηλαδή άλλο ένα κόμμα μικρό του 5% ή του 10% ή του 7%. Οι δημοσκοπήσεις για τον κύριο Τσίπρα του δίνουν ένα δυνητικό 10 και άλλο τόσο περίπου που λένε πιθανό να το ψήφισα. Το 20 μπορεί να ακούγεται μεγάλο.
Δεν προστίθεται στατιστικά αυτό, δεν προστίθεται υποχρεωτικά.
Ναι, φαντάζομαι ότι δυνητικά για το Πασόκ είναι κοντά στο 40, για το Κομμουνιστικό Κόμμα ακριβώς κοντά στο 25 για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Άρα τα αυτά δεν πάβει να... Για έναν πολιτικό που δεν έχει ανακοινώσει ένα κόμμα και αυτά τα ποσοστά δεν είναι. Δεν τα λες και μικρά. Τώρα, αν αυτά τα ποσοστά θα είναι, θα τον ενεργοποιούν ακόμα περισσότερο, μένει να το δούμε. Σε λίγες μέρες, τον Νοέμβριο, θα είναι το βιβλίο του στις προθήκες των βιβλιοπωλείων από τις εκδόσεις Gutenberg. Το μεγάλο
εκδόσεις Gutenberg με τι τίτλο, ξέρουμε.
Όχι, δεν το γνωρίζω. Ξέρω από τις εκδόσεις μόνο. Ναι. Το μεγάλο ερώτημα ή το μεγάλο έτσι, συναισθηματικό ζήτημα για τον κύριο Τσίπρα είναι το πότε θα παραδώσει την έδρα. Κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ τον οθούν να το κάνει άμεσα. Δηλαδή στην τελευταία συνεδρία της πολιτικής γραμματείας προχτές, οι άνθρωποι του κυρίου Παπά και του κυρίου Πολάκη έβαλαν θέμα κομματικού πατριωτισμού, ζήτησαν να δεσμευτούν τώρα τα στελέχη και οι βουλευτές ότι δεν θα φύγουν αν, εννοώντας προφανώς αν γίνει κόμμα Τσίπρα, δεν το λέγανε ευθέως,
αν παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας από βουλευτής, αν παραδώσει την έδρα του, κάτι που θα κάνει φυσικά πριν δημιουργήσει κόμμα,
προφανώς,
λογικό. Αλλιώς θα τον κατηγορούν πάρα πολύ ότι εκμεταλλεύεται.
Είναι ο Τσιριμόκος, να ξέρεις ναι, τη φράση που χρησιμοποιεί.
Ωραία. Αν λοιπόν το αποφασίσει και παραιτηθεί, τότε θα βρεθεί με μία έδρα παραπάνω η Νέα Αριστερά, γιατί πρώτος επιλαγών, πρώτος Σταυρούς δηλαδή, ήταν ο ιστορικός βουλευτής της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στην Πειραιά, ο Θοδωρής Δρίτσας, ο πρώην υπουργός, ο οποίος έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά.
Θα έχει και
αυτό το ενδιαφέρον του.
Η πληροφορία στερά λένε ότι τα Χριστούγεννα, εκεί με το ωραίο κλίμα το εορταστικό, θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις του το πρώην Πρωθυπουργός για το πότε θα ενεργοποιήσει το νέο φορέα. Η εκτίμηση είναι ότι
είπες δεν για το πότε θα, όχι για το αν, το θεωρείς δεδομένο δηλαδή.
Η απόφαση μοιάζει λυμένη. Τώρα μάλιστα, αν οι συνθήκες τέλει αλλάξουν, αλλά αυτή τη στιγμή ο προγραμματισμός είναι για Φεβρουάριο-Μάρτιο να υπάρχει στη Σκακέρα και ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Μάλιστα. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, φίλος, πολιτικός συντάκτης, έμπειρος, παρά των νεαρών της ηλικίας σου, Ανδρέα.
Όπως όλοι κάποτε ήταν νεαροί.
Νεαρό της ηλικίας σου επιτρέπει να είσαι και ακόμα πιο δραστήριος και από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, Νότι μου. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλημέρα.
ίσως να αναγνωρίζετε την τρομπέτα του μεγάλου Miles Davis, ο οποίος άφησε το μάτι του κόσμου μια μέρα σαν σήμερα, το μακρινό 1991, σε ηλικία τότε μόλις 65 ετών. Miles Dewey Davis, ο τρίτος μάλιστα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, από μια σχετικά ευκατάστατη οικογένεια μαύρων στο Όλτον του Ιλινόης, αλλά με ένα φοβερό ταλέντο στην τρομπέτα, αυτοκαταστροφικός, αλλά ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος, μες τους, οπωσδήποτε τους πολύ μεγάλους τι να προτοποιήσεις, jazz, rock, funk, μέχρι και στο bebop, έπαιζε μέχρι και με τη μουσική του hip-hop, πειραματίστηκε λίγο πρώτη πεθάνη. Οι ειδικοί λένε ότι το μουσικό ύφος είναι από τα πιο λιτά στη σύγχρονη jazz, αλλά πολλές φορές παρασύρεται σε χυμάρους φθόγκων, και αυτός ο λυρισμός τελικά που βγαίνει στους αυτοσχεδιασμούς του εκπληκτικούς ήταν το ξεχωριστό του ήχου της τρομπέτας του Miles Davis. Λοιπόν, λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας και λίγο πριν φύγουμε, είπαμε πολιτικός πληθωρισμός, μιλήσαμε για αυτόν για 9 συν 3 συν 3, 15 δηλαδή, μην πούμε και 16 κόμματα που φαίνεται υπάρχουν 9 αυτή τη στιγμή στην Βουλή. Υπάρχουν 3 που ανιχνεύονται και στο όριο και λίγο παραπάνω από το 3%. Βάζω και το 4%. Πιθανότατα, πιθανόν, τη Νέα Αριστερά. Κάποιες έρευνες τη βρίσκουν εκεί στο 2-2,5%. Οπότε δεν είναι εντελώς άποχη χαμένη και αυτή. Μια συνθήκη περίεργη. Μιλήσαμε με τον πολιτικό αναλυτή Γιώργο Σεφερτζή που βρήκαμε στο Παρίσι, ο οποίος κάνοντας και μια ιστορική αναδρομή, και πραγματικά πρέπει να διαβάζουμε την ιστορία, την πολιτική ιστορία εν προκειμένου, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, πήγε στη δεκαετία του 50 και την τότε κονιορτοποίηση, απέδωσε στην έλλειψη προσωπικότητων από τη μια και στις ανασιότητες που παρατηρούνται, την αύξηση των ανισοτήτων που διαπιστώνει ο ίδιος τουλάχιστον, από την άλλη την συνθήκη αυτή που βλέπουμε, την πραγματικότητα που βλέπουμε σε όλες τις έρευνες, όλες τις έρευνες, με κανένα κόμμα να μην αμφισβητεί την κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, παρά το γεγονός ότι είναι στα σχετικά χαμηλά της. Θα έλεγε κανείς, λογικό είναι, μιλάμε για μια κυβέρνηση που για ένα κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση 6 χρόνια τώρα και βρίσκεται περίπου στα μισά της θητείας της, οπότε εντάξει, της τρέχουσας θητείας της, οπότε τα μισά μιας κυβερνητικής θητείας είναι πάντοτε η χειρότερη, η πιο δύσκολη στιγμή, η πιο δύσκολη περίοδος. Αυτά μας είπε ο Γιώργος Σεφερτζής. Μιλήσαμε και με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, συνάδελφο και φίλο, πολιτικό συντάκτη. Του κλέψαμε και λίγο ρεπορτάζ. Περισσότερο κοιτάξαμε τι πρόκειται να κάνει, πώς να κινηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Μας είπε ότι πρέπει να θεωρείται δεδομένο, αν δεν αλλάξουν εντυπωσιακά τα πράγματα, με το νέο έτος, Μάρτιο, Φεβρουάριο, κάπου εκεί, να δούμε το κόμμα του, αφού προηγουμένως παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αφού πιο νωρίς, το Νοέμβριο, από τις εκδόσεις Κούντεμπεργκ θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του, αναμενόμενο από πολύ κόσμο, άλλωστε πρώην πρωθυπουργός ήταν. Και ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται και θεωρείται δεδομένο, τουλάχιστον ο Ανδρέας αυτό μας έλεγε, ο Αντώνης Σαμαράς, και βεβαίως ακούγεται έντονα και η περίπτωση της κυρίας Καρισιανού, παρά το γεγονός ότι σε μια συνέντευξή της σήμερα στην Καθημερινή δεν ανοίγει τα χαρτιά της. Αλλά ξέρετε, όταν οι πολιτικοί δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους, κυρία Καρισιανού, θα μου πείτε, τυπικά δεν είναι πολιτική, είναι όμως δημόσιο πρόσωπο. Όταν οι πολιτικοί δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους, λοιπόν, τότε υπάρχει περιθώριο να σκεφτεί κανείς πολλά. Στην Air News Radio 105,8 όλα αυτά, με την Αθηνά Σαλούστρου και τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή και στην υποστήριξη της εκπομπής. Το Γιάννη Πύραντης να κάνει και τα μαγικά του εδώ απ' έξω με τα κουμπάκια του. τον Νοτιανονιάδη να φλιαρεί και να έχει πλέξει κάποια τραγούδια που, από αυτά που ακούσαμε, που είχαν κάποια σχέση με, με τη σημερινή ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου του 2025. Με αυτά και με αυτά θα σας χαιρετήσουμε. Έρχεται η Ντέμπι Γκόλμαν σε λίγο, ακολουθεί, αφού μεσολαβεί σε ένα δελτίο ειδήσεων βεβαίως. Εμείς θα τα ξαναπούμε από το στούντιο εδώ, έτσι καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή, αλλά μέσα στη εβδομάδα θα με ακούτε στα διάφορα ρεπορτάζ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι στην Earth News Radio 105,8 και σε όλη την Ελλάδα.